Vláda schválila nákup 6 mobilných systémov protivzdušnej obrany Barak od Izraela za vyše 500 miliónov eur. Izrael začal najväčšiu vojenskú operáciu na západnom brehu za 2 dekády. Prípravy na slávnosť blahorečenia Jána Havlíka finišujú, chystajú sa naň tisíce pútnikov.
Počúvate Infolumen.
Zo štúdia pozdravujú Richard Čvarba a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Spor o post šéfa parlamentu by sa mohol definitívne rozhodnúť dnes na koaličnej rade. Po rokovaní vlády to povedal vicepremiér Tomáš Taraba. Podľa neho už existuje aj predbežná dohoda. Vláda sa podľa jeho slov musí posunúť ďalej a riešiť iné veci.
Je to vec, ktorá tu bubne nejak 5 mesiacov. Treba, aby z môjho pohľadu dnes nie je dôvod, aby nebola vyriešená. Ja si myslím, že aj SNS, aj Smer výrazným spôsobom pomohli pánovi Pellegrinimu, aby sa stal prezidentom. Ak to Hlas zohľadní, tak myslím si, že je to pozitívna vec. Ja verím, že sa dohodnú tie debaty počas leta. A ja som aj s pánom Meštokom k tejto otázke. Myslím si, že už je to tak, aby dnes definitívne sa buď dohodli alebo nedohodli. My potrebujeme riešiť už naliehavé otázky, ako napríklad sanácia štátneho rozpočtu.
Aj líder Hlasu Matúš Utaještok hovorí, že s koaličnými partnermi sa stretával aj počas leta a dúfa, že sa otázku predsedu parlamentu podarí dnes vyriešiť. Podpredseda Hlasu a minister investícií Richard Draši dnes povedal, že šéf SNS Andrej Danko spochybňuje základný akt koaličnej zmluvy, keď si jeho strana nárokuje na post predsedu Národnej rady. Táto funkcia patrí podľa koaličnej dohody Hlasu. Pýta sa, čo je Dankovým cieľom, keď chce zásadne zasiahnuť do koaličnej zmluvy.
Máme koaličnú zmluvu, na základe ktorej funguje vláda a ktorá jasne hovorí o fungovaní vlády a je postavená na základe počtu poslancov Národnej rady a bola podpísaná pri plnom vedomí a svedomí všetkých účastníkov. A teda, keď niekto chce jednu z kľúčových pozícií, ktorú má strana Hlas, to je predseda Národnej rady, nie ja, strana Hlas, tak sa pýtam, aký je jeho cieľ. Chce spochybniť koaličnú zmluvu a fungovanie vlády? Ako, pýtam sa to v dobrom seriózne ako minister.
Premiér Robert Fico ešte včera v prezidentskom paláci tvrdil, že riešenie stále nie je na stole. Túto pozíciu je podľa neho potrebné zastabilizovať, keďže ide o druhú najvyššiu ústavnú funkciu. Slovensko nakúpi od Izraela 6 mobilných systémov protivzdušnej obrany. Predpokladaná cena je vyše 554 miliónov eur. Medzivládnu dohodu s izraelskou stranou by malo ministerstvo obrany podpísať do konca októbra. Vyplýva to z materiálu, ktorý dnes schválila vláda. Minister obrany Robert Kaliňák doplnil, že ide o systémy Barak.
7-mesačné úsilie, ktoré sme v rokovaniach odborných tímov ministerstva obrany Slovenskej republiky s ministerstvom obrany Izraela strávili na zakúpení toho, čo vlastne má tvoriť hlavnú chrbticu obrany schopnosti Slovenskej republiky. V zásade v tejto chvíli môžeme konštatovať, že spolu s ministerstvom obrany Izraela rokujeme už iba s jednou firmou a po tomto schválení našou vládou vlastne budeme pokračovať v rokovaniach o systéme Barak, ktorý by malo reprezentovať 6 batérií tohto systému, ktoré by mali pokryť všetky základné strategické, ale aj civilné ciele v rámci protivzdušnej ochrany Slovenskej republiky aj proti balistickým raketám.
Minister obrany dodáva, že výsledkom rokovaní bola skutočnosť, že ponuky na systémy od Izraela sú z ekonomického, technického aj časového hľadiska najvýhodnejšie.
Týmto schválením nám vláda dáva mandát, aby sme začali rokovať o zmluve, aby sme začali rokovať o finálnych podmienkach. Ja by som rád na úvod zdôraznil, že celkový objem, tak ako je schválený v samotnom uznesení, je 554 miliónov za 6 batérií protivzdušného systému. Myslím si, že všetci vedete rátať. Pamätáte si, akú cenu mala schválená predchádzajúca vláda a okolko sa nám podarilo vyrokovať lepšiu cenu. Sú to desiatky miliónov eur.
Prvý zo systémov protivzdušnej obrany, ktoré Slovensko nakúpi od Izraela, by mal prísť na Slovensko koncom roka 2025. V prevádzke by mohol byť už začiatkom roka 2026. Ministerstvo tvrdí, že ak by sa situácia s ochranou slovenského vzdušného priestoru neriešila, do roku 2027 by krajina stratila aj zostávajúce schopnosti ho chrániť.
Krátko z domova.
Premiér Robert Fico sa stretol s mladými Rusmi a Bielorusmi. Pozval ich ako potomkov účastníkov Slovenského národného povstania a oslobodzovacích bojov na Slovensko. Na sociálnej sieti napísal, že rovnaké pozvanie dostala aj ukrajinská strana, ale toto pozvanie sa nezrealizovalo v podobe návštevy mladých ľudí z Ukrajiny. Demokrati vyzývajú vládu, aby odvolala pozvanie pre ruského veľvyslanca Igora Bratričkova, ktorý sa má zúčastniť osláv SMP. Podľa strany je to pošliapanie odkazu SMP a pozvánka vrhá zlé svetlo na Slovensko aj v medzinárodnom kontexte. Minister obrany Robert Kaliňák ale nevie potvrdiť, či niektoré zahraničné delegácie odmietnú prísť na oslavy výročia SMP pre účasť ruského veľvyslanca. György Gimeši z Maďarskej aliancie navštívil Moskvu. Je prvým aktívnym slovenským politikom, ktorý od napadnutia Ukrajiny v roku 2022 navštívil Rusko. Gimeši zverejnil na sociálnej sieti video, ktorým chce ukázať, že západné sankcie nefungujú. Navštívil napríklad autosalón či sieť rýchleho občerstvenia. Záverečnou rečou bývalého špeciálneho prokurátora Dušana K. pokračoval dnes na špecializovanom trestnom súde pracovisko Banská Bystrica proces v jeho druhej korupčnej kauze. Dokazovanie bolo ukončené už v lani v novembri, kedy odzneli aj záverečné reči obžaloby a obhajoby. Samosudca vyhlási rozsudok 3. septembra. Prezident Peter Pellegrini dnes vymenoval 21 nových vysokoškolských profesorov. Dekréty im odovzdal v priestoroch Bratislavského hradu. Počas príhovoru uviedol, že titul profesora vyjadruje nielen vysokú úroveň profesionálnych schopností, ale reprezentuje aj morálne a ľudské kvality, ktoré spolu vytvárajú profily osobnosti. Prezident skonštatoval, že túto dobu mnohí označujú aj ako postfaktuálnu.
Internetový priestor vytvára ilúziu rovnosti a zrazu dáva akoby každému šancu vyjadrovať sa aj v oblastiach, na ktoré nemá žiadnu kvalifikáciu. A už vôbec nie porovnateľnú s tisíckami hodín štúdia a vedeckej práce, ktoré máte za sebou vy všetci, ktorí tu stojíte.
Výmena názorov a možnosť diskutovať pre každého jedného človeka pripojeného na internet je podľa neho určite pozitívna. Jej predmetom však majú byť názory, nie vedecky overené fakty.
Nediskutujme o tom, či Zem je plochá. Je to mrhanie časom a energiou, ale predovšetkým podobné kvázi diskusie nás vracajú hlboko do minulosti a my sa potrebujeme sústrediť predovšetkým na budúcnosť. Budúcnosť pritom praje znalostnej ekonomike, odborom s vysokou pridanou hodnotou, využívaniu umelej inteligencie a ďalším novým fenoménom. Sú to všetko úplne nové výzvy, ktoré si vyžadujú našu pripravenosť a schopnosť prispôsobiť sa novým časom.
Práve profesori majú podľa prezidenta možnosť urobiť spoločnosť vzdelanejšou, múdrejšou, kvalifikovanejšou a v konečnom dôsledku aj lepšou.
Z cirkvi.
Na Slovensku finišujú prípravy na víkendovú slávnosť blahorečenia Jana Havlíka. Do Bratislavy a do Šaštína prídu tisíce pútnikov zo Slovenska i zahraničia. Hlavná slávnosť spojená s vyhlásením Jana Havlíka za blahoslaveného bude v sobotu v areáli Národnej svätyne Bazíliky 7 bolestnej Panny Márie v Šaštíne, kde sa včera stretol prípravný tím slávnosti, aby doladil posledné detaily prípravy. V Šaštíne začali už aj so stavbami scén a pódií. Nachádzať sa budú pred bazilikou, poslúžia ako liturgický priestor a pre vyše 100-členný zbor a orchester. V ďalších dňoch pribudnú zábrany, označenie sektorov a liturgické veci. Katechéti Košickej arcidiecezy sa dnes stretli na slávnosti Veni Sancte v seminárnom kostole svätého Antona Paduánskeho v Košiciach. Títo profesionáli v oblasti školskej katechézy sa takto duchovne, ale aj formačne pripravujú na nadchádzajúci školský rok. Bol pritom Martin Ďurčo.
Katechéti z celej arcidiecézy pravidelne na začiatku školského roka spoločne čerpajú pri svätej omši Veni Sancte i ďalšom programe. Ako uviedol kazateľ, ktorým bol riaditeľ diecézneho katechetického úradu Vladimír Šosták, všetci sú samotným Bohom, pozvaní zatiahnuť na hlbinu.
V týchto časoch vykonávame našu službu neraz nie celkom priaznivých okolnostiach, prostredí, školy, spoločnosti. Ale som presvedčený, že keď sa budeme o toto snažiť, zatiahnuť na hlbinu, tak sa nemusíme báť nepriaznivého prostredia. Nech Boží duch, ktorý je duchom pravdy, nech tento duch pravdy zostúpi na každého z nás a nech nás a cez nás spôsobí na tých, ku ktorých pôjdeme.
Slávnosti sa zúčastnil aj košický arcibiskup Bernard Bober, ktorý katechétov, ale aj všetkých študentov povzbudil, aby tieto posledné dni prázdnin zapli svoje sily a znovu naskočili na vlnu povinnosti a práce, ktoré ich v novom školskom roku čakajú.
Relax je jedna vec a realita života nás povzbudzuje k tomu, aby sme vedeli zaplánovať do ďalšieho programu aj učenia svoju povinnosť, tak pre katechétov, ako aj pre deti. Musia si zvyknúť na to, pretože vidia, že začne ich to niečo baviť, že tam predsa len stretávanie sa so spolužiakmi má to svoj význam. To isté platí aj pre učiteľov, pre katechétov, že sa budú stretať navzájom aj v školách a budú sa inšpirovať. Takže ja myslím, že ono to príde, len jasné, že to chce nemusí byť. Takže jednoducho disciplína musí byť, poriadok treba zachovať a tomu sa treba učiť. Myslím, že znovu a znovu treba začať práve tak, ako to bolo v predchádzajúcich rokoch.
Súčasťou Veni Sancte bolo aj odovzdávanie ďakovných listov učiteľom pri príležitosti dlhoročnej práce v školskom vyučovaní náboženstva, agape a formačná prednáška pozvaného biblistu.
Včera sa v kňazskom seminári biskupa Jana Vojtašáka na Spišskej kapitule začalo 20. sympózium kanonického práva, ktoré potrvá do zajtra. Po 6-ročnej prestávke zavítali na Spišskú kapitulu významní odborníci v oblasti cirkevného, ale aj civilného práva. Sympózium svojimi prednáškami obohatili aj bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský a spišský pomocný biskup Ján Kuboš. Pápežské misijné diela na Slovensku pripravili adoráciu na hore Budkov. Prijali tak pozvanie svätého otca Františka modliť sa spoločne za pokoj vo svete. Adorácia sa konala už tretíkrát. Viac príspevku Borisa Kolára.
Pozvanie prísť na Budkov a sláviť adoráciu, teda poklonu pred najsvätejšou sviatosťou, prišlo od pápeža Františka, ktorý nás takmer každý deň vyzýva, aby sme sa modlili za pokoj vo svete. Na túto výzvu zareagovali aj z pápežských misijných diel. Iniciatívu približuje Ivan Kňaze, riaditeľ pápežských misijných diel na Slovensku.
A preto nás napadlo, že pozveme ľudí počas letných aktivít, ktoré máme rôzne, napríklad aj benefičný koncert alebo rôzne iné stretnutia, že pozveme ľudí na tú najkrajšiu chvíľu, dá sa povedať, a to je adorácia, kedy sa budeme kláňať Ježišovi v Eucharistii. No a miesto Budkov je už známe, nové budnické miesto, kde samotná tá atmosféra leta, tepla a prírody a okolia a večera je veľmi krásnou atmosférou, kde môžeme privítať Ježiša v adorácii.
Pápežské misijné diela na Slovensku adoráciu zorganizovali počas leta už tretíkrát a plánujú pokračovať aj v budúcnosti, no zatiaľ nie na nejakej pravidelnej báze. Ľudia prišli na adoráciu aj z ďalekého okolia, z Čace či z Kysúc, dodáva Ivan Kňaze.
Spoločne sme sa modlili za pokoj vo svete, hlavne za tie krajiny, ktoré menuje aj pápež počas modlitby Anjel Pána.
V programe sa striedali adoračné piesne, krátke meditácie a ticho. Tento čas približuje otec Ivan Kňaze.
Takže takýmto spôsobom chceme aj cez vytvorenie spoločenstva, pretože aj Eucharistia znamená spoločenstvo, vytvoriť takého dobrého ducha a je to aj pre budúcnosť cirkvi veľmi dôležité uvedomovať si, že živý Kristus je v našich spoločenstvách vtedy, ak príjmeme Eucharistiu do svojho srdca, slávení svätej omše a v adorácii.
Svätý otec František včera súkromne navštívil baziliku svätého Augustína v Ríme. V bočnej kaplnke kostola sú uložené telesné ostatky svätej Moniky, matky svätého Augustína, ktorého liturgickú spomienku slávi cirkev práve dnes. Pápež, ktorý má svätú Moniku vo veľkej úcte, sa pomodlil pri jej hrobe, informuje Ľudovít Malík.
Pápežova návšteva bola súkromná. Ako informovalo Vatikánske tlačové stredisko, František prišiel do kostola svätého Augustína, aby sa pomodlil v kaplnke, kde sú uložené telesné pozostatky svetice. Po modlitbe krátko pozdravil prítomných pútnikov a augustiniánov, hovorí páter Pasquale di Lernia, generálny sekretár rádu svätého Augustína.
Papa Pápež František prišiel okolo 16. hodiny. Vyzeral vo forme a bol veselý. Pravdepodobne chcel túto návštevu vykonať už dávno. Po privítaní predstaveného komunity sa vybral do kaplnky svätej Moniky, kde nechal položiť kyticu bielých kvetov k hrobu svätej Moniky a potom zostal v tichu v modlitbe. Na konci tejto modlitby požiadal, aby ho priviedli pred obraz Panny Márie pútnikov. Ide o obraz, ktorý namaľoval Caravaggio. Mnohým Rímanom je mimoriadne blízky a počas jubilea im bude pre svoj význam určite ešte milší.
Ako ďalej uviedol páter di Lernia, pápež František zdedil úctu ku svätej Monike od svojej mamy. Podľa neho môže byť svätá Monika veľkou inšpiráciou aj pre dnešok, a to vytrvalosťou v modlitbe a hľadaním pokoja.
Svätá Monika je vytrvalá žena, žena prítomná v živote svojich detí, podobne ako mnohé dnešné matky. Monika nás učí, že Pán počúva, počúva modlitby pokorných, počúva modlitby všetkých tých, ktorí s vytrvalosťou, vernosťou, pevnosťou prosia Pána o ovocie dobra vo svojom živote a v živote iných. Monika bola ženou pokoja. Monika mala toto umenie, túto schopnosť, ako vniesť pokoj do prostredia, v ktorom sa pohybovala.
Svätá Monika bola matkou jedného z najväčších cirkevných učiteľov svätého Augustína, ktorý sa vďaka jej modlitbám obrátil na kresťanstvo.
Pápež František sa dnes v malej sále auly Pavla VI. Stretol s desiatkou členov konferencie latinských biskupov arabských krajín pri príležitosti ich plenárneho zasadnutia, ktoré sa koná v Ríme. Ako uvádza Vatican News, pápež vyjadril svoju radosť, že sa mohol stretnúť s biskupmi arabských krajín. Smutne konštatoval, že Blízky východ prežíva chvíle veľmi silného napätia, ktoré v niektorých kontextoch vedie k otvoreným stretom a zábleskom vojny.
Zahraničné spravodajstvo.
Izraelské sily dnes spustili masívnu protiteroristickú operáciu na severe okupovaného západného brehu. Zásah sa týka miest Džanín, Tulkarm, Nablus a Tubas, píše server BBC News, s tým, že ide zrejme o najväčšiu operáciu od druhej intifády, ktorá prebiehala v rokoch 2000 až 2005. Operácia by mohla trvať niekoľko dní. Sleduje ju Monika Majerová.
Izraelská armáda oznámila, že spustila operáciu s cieľom zmariť terorizmus v severnej časti západného brehu Jordánu. Zásah sa týka štyroch miest, na ktorých teroristi zorganizovali útok v Tel Avive. Na okupované územie v noci vošli buldozéry a obrnené vozidlá. Izraelci použili aj drony. Izraelský minister zahraničia na sociálnej sieti uviedol, že armáda postupuje všetkou silou v utečeneckých táboroch Džanín a Tulkarm proti islamisticko-iránskej teroristickej sieti. Tlačové agentúry s odvolaním sa na miestne zdravotnícke údaje uviedli najmenej 9 mŕtvych. Palestínsky polmesiac informoval dokonca o 10 obetiach izraelskej operácie na západnom brehu. Dvaja Palestínčania zomreli podľa neho v meste Džanín, ďalší štyria pri zásahu automobilu v nedalekej dedine a štyria v utečeneckom tábore. Násilie na okupovanom západnom brehu Jordánu sa zintenzívnilo po vypuknutí vojny medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas v lani 7. októbra. Izraelské jednotky a osadníci podľa údajov agentúry AFP odvtedy zabili na západnom brehu Jordánu viac ako 640 Palestínčanov. O život prišlo aj najmenej 19 Izraelčanov, uvádzajú izraelské úrady. Dnes majú pritom pokračovať rokovania o prímerí v pásme Gazy, ale už v katarskej Dohe, kam sa presunú z egyptskej Káhiry. Pre agentúru AP to potvrdil nemenovaný americký predstaviteľ. Zatiaľ posledné kolo rokovaní na vysokej úrovni s cieľom dosiahnuť dohodu aspoň o dočasnom ukončení bojov sa skončilo v nedeľu v Káhire bez úspechu. Delegácia Hamasu nebola na rokovaní priamo prítomná. O ich priebehu však bola informovaná cez egyptských a katarských sprostredkovateľov.
Francúzske úrady vydali zatýkač na šéfa platformy Telegram Pavla Durova aj jeho brata a spoluzakladateľa siete Nikolaja ešte v marci. Vyplýva to z dokumentu, ktorý dostal k nahliadnutiu magazín Politico. Cituje z neho Jozef Pikula.
Pavla Durova zadržala polícia na letisku v Paríži ešte v nedeľu večer a väzbu mu predĺžili do dnešného dňa. Polícia tak reagovala na podnet pohraničníkov, že Durov prilieta svojim súkromným lietadlom z Azerbajdžanu. Nie je známe, kde sa v súčasnosti zdržiava jeho brat. Vydanie zatýkačov na súrodencov je podľa Politika datované 25. marcom. Ako obvinenie sa tam uvádza okrem iného spoluúčasť na prechovávaní, distribúcii, ponúkaní alebo sprístupňovaní pornografických snímok maloletých v organizovanej skupine. Francúzske médiá medzi tým tvrdili, že vyšetrovanie sa začalo až v júli. Daný dokument naznačuje, že francúzske neverejné vyšetrovanie Telegramu má širší rozmer a začalo sa o niekoľko mesiacov skôr, ako bolo doteraz známe. Prípad sa podľa Politika týka toho, že Telegram odmietol spolupracovať s francúzskou políciou pri vyšetrovaní sexuálneho zneužívania detí. Zadržanie generálneho riaditeľa Telegramu, ktorý má podľa neho každý mesiac približne 950 miliónov aktívnych užívateľov, viedlo k kritike francúzskej vlády. Prezident Emmanuel Macron preto reagoval, že za tým nie je politický motív. V tejto súvislosti sa ozývali aj hlasy, ktoré poukazovali na údajné porušovanie slobody prejavu. Zároveň boli nastolené otázky o zodpovednosti sociálnych sietí za obsah šírený ich používateľmi. 39-ročný Durov sa narodil v Rusku, avšak krajinu v roku 2014 opustil potom, ako odmietol splniť požiadavky Kremľa na zrušenie opozičných komunít na svojej sociálnej sieti VKontakte, ktorú následne predal. Podľa médií získal Durov v roku 2021 francúzske občianstvo aj občianstvo Spojených arabských emirátov.
Krátko zo sveta.
Osobitný prokurátor Jack Smith vzniesol novú verziu obžaloby voči ex-prezidentovi USA Donaldovi Trumpovi v súvislosti s pokusom o zvrátenie výsledkov prezidentských volieb v roku 2020. Ex-prezident je obvinený zo sprisahania s cieľom podviesť vládu Spojených štátov či zbránenia úradného výkonu. Príslušníci Ruskej národnej gardy zneškodnili v blízkosti Kurskej jadrovej elektrárne fragment rakety vypálenej ukrajinskými silami z raketometu HIMARS, ktorom sa nachádzala nevybuchnutá submunícia. Spoločnosť Rosenergom Atom v súvislosti s nálezom uviedla, že Kurská jadrová elektráreň funguje normálne, spresnila, že štvrtý blok je v plánovanej odstávke z dôvodu údržby. Česi žijúci v zahraničí budú môcť od budúceho roka hlasovať v prezidentských voľbách a vo voľbách do poslaneckej snemovne a Európskeho parlamentu poštou. Novelu zákona, ktorá korešpondenčné hlasovanie zavádza, dnes podpísal český prezident Petr Pavel. Spoločnosť SpaceX opätovne posunula štart Crew Dragon v rámci misie Polaris Dawn, ktorý sa mal uskutočniť dnes. Dôvodom bolo nepriaznivé počasie. Loď Crew Dragon so štvorčlennou posádkou mala odštartovať už v utorok, let bol však odložený najmenej o jeden deň z dôvodu úniku hélia v pozemnom zariadení. Takmer 300 hasičov bojovalo v noci s požiarom pri chorvátskej obci Žrnovnica, ležiacej v regióne Dalmácia, nedaleko mesta Split. Rýchlo sa šíriaci požiar ohrozoval aj budovy. Zo strachu pred plameňmi začali z oblasti odchádzať turisti. Štvoročný návštevník múzea v severoizraelskom meste Haifa nešťastnou náhodou rozbil 3500-ročný džbán z doby bronzovej. Ide o vzácny artefakt, ktorý bol vystavený nedaleko vstupu do múzea a nenachádzal sa za ochranným sklom. Futbalisti SK Slovan Bratislava majú po minulotýžňovej remíze 1-1 v Dánsku na dosah historický úspech v podobe premiérovej účasti hlavnej fáze Ligy majstrov. Odveta je na programe dnes v Bratislave, hovorí tréner Vladimír Weiss.
Ja to neberiem ako zápas nejakého 10-ročia alebo 20-ročia, ja som to možno povedal pri nejakej emocii, ale berem to ako šancu priniesť to, čo som slúbil o tom Reale Madrid do Barcelony ako šancu. Áno, samozrejme, ale o tom rozmýšľa aj Mitilan, takže zajtra sa ukáže, kto príde, či prídu najväčšie mužstva, alebo prídu fantastické mužstva z UEFA. To záleží zajtra na nás.
Futbalisti Sparty Praha sa po 19 rokoch prebojovali do hlavnej fázy Ligy majstrov. O postup uradujúceho českého majstra sa vo včerajšej odvete play-off proti Malmo 2-0 výrazne zaslúžil slovenský krídelník Lukáš Haraslín, ktorý zaznamenal gól a asistenciu. Z postupu do hlavnej fázy sa tešia aj rakúsky Salzburg a švajčiarsky Young Boys Bern. Obranca Martin Fehervári nepomôže slovenskej hokejovej reprezentácii na finálovom kvalifikačnom turnaji v boji o účasť na zimnej olympiáde 2026. 24-ročného hráča Washingtonu Capitals vyradilo z hry zranenie. V nominácii ho nahradí účastník dvoch svetových šampionátov František Gajdoš z Litvínova. Strata Fehervariho bude pre národný tým citeľná, no trénerský štáb bol podľa asistenta Jana Pardavého prichystaný na zmenu.
Tak dúfali sme, že Fehy bude nakoniec, ale mali sme pripravenú aj alternatívu, že nie, pretože hneď na začiatku nám oznámil, že proste nie je úplne 100% fit. Chcel veľmi hrať a chcel veľmi pomôcť tomu týmu a Slovensku na postupu na olympiádu, ale bohužiaľ tie zdravotné problémy ho nepustili. Včera nám to oznámil, že to nedá, my sme reagovali a prišiel Gajdy.
Mužstvo trénera Craiga Ramseyho sa na finálovom kvalifikačnom turnaji v Bratislave zajtra stretne s Rakúskom. O deň neskôr nastúpia Slováci proti Maďarsku a súboje v D skupine, z ktorej postúpi iba víťaz, zakončia v 1. septembrový deň proti Kazachstanu. Slovenským hokejovým reprezentantom do 20 rokov sa nevydaril vstup do turnaja 5 krajín vo Švajčiarsku. V úvodnom zápase prehrali s rovesníkmi z Česka 1-3, hoci po prvej tretine viedli 1-0 vďaka gólu Roberta Fedora. Slovenská tenistka Anna Karolína Šmídlová neúspela v prvom kole dvojhry na Grand Slamovom turnaji US Open. Napriek sľubnému úvodu podľahla dánke Kláre Tausonovej 6-1, 6-7, 2-6 a neodplatila jej prehru z augustového turnaja WTA v Clevelande. Slovensko tak v New Yorku prišlo o jediné želiesko v singli. Vlajkonosičmi Slovenska na otváracom ceremoniáli 17. paralympijských hier v Paríži 2024 budú parastolná tenistka Alena Kánová a paracyklista Patrik Kuril. Slávnostný štart podujatia je na programe dnes o 20. hodine na námestí Place de la Concorde. Slovenskí športovci sa už udomácnili v paralympijskej dedine. Vyskúšali si športoviská a sú pripravení zabojovať o dobré výsledky. Vedúci výpravy Tomáš Varga uviedol, že po príchode do dediny museli odstrániť zo pár menších problémov, no všetko by už malo byť zabezpečené.
Zatiaľ sme Paríž ako taký nejak nenavštívili, lebo ešte nebol čas. Zatiaľ sme boli stále len v dedine, lebo sa stále riešilo niečo s ubytovaním, niektoré veci sa zničili, pokazili, tak bolo treba upravovať, riešiť, nešla nám niekde elektrika a tak. Takže samozrejme boli nejaké problémy, ale takého by som povedal, že bežného charakteru. Myslím, že k dnešnému dňu máme 99% vecí vyriešených a že sme skutočne pripravení na štart, takže všetci sa tešíme, aby to už začalo, aby začali súťažiť a myslím si, že to bude to najlepšie.
Počasie.
Stále bude horúco a podľa Petra Jurčoviča to nezmenia ani občasné prehánky či búrky.
Predpokladáme, že zajtra sa toho veľa nezmení, čiže v noci jasno až polojasno. Či budú už v noci búrky, skôr nie, no, alebo prehánka. Skôr by som to nechal až na denné hodiny, keď zase bude sa vyvíjať rozsiahla kopovitá oblačnosť a zase by to mohlo ísť do prehánok alebo aj do búrok. A podobne ako dnes, čakáme teplotu tak do 35 stupňov, aj v piatok, aj v sobotu, aj v nedeľu.
Ešte tipy na večer. O 20. vysielame Lupu, dnes o bratislavskej komunite Uršulínok a ich pôsobení. Pripravuje ju Boris Kolár. No a o 21. Mária Trstenská ponúkne vo Fujarôčke mojej slova jubilanta Jana Ambróza o svojom vzťahu k ľudovej piesni a v spevnej kultúre Hore Hronia. Zo spravodajského štúdia príjemný večer s Rádiom Lumen želajú Richard Čvarba a Julia Kavecká. Do počutia.